Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului. Mulțumim pentru că ne urmăriți atât pe Facebook cât și pe Speranța TV. Vreau să mulțumesc radioascultătorilor, celor ce ne ascultă în Republica Moldova pe Radio Vocea Speranței, celor ce ne urmăresc la Speranța TV din Republica Moldova. Trebuie să știți că sunt reacții de peste tot din lume, din Europa, din America, din Australia. Sunt oameni care urmăresc Școala Cuvântului pentru că aici se deschide Cuvântul lui Dumnezeu și sub oblăduirea directă a Duhului Sfânt suntem învățați din Cuvânt. În săptămâna aceasta avem o temă foarte importantă. Tema generală se numește Domnul iudeilor și al neamurilor. Vă aduceți aminte că sunt texte în Sfânta Scriptură sub formă de declarație de credință. Sunt texte spuse de Domnul Iisus Hristos, dar sunt și cuvinte ale apostolilor. Îmi aduc aminte de Ioan 3:16. Mântuitorul spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Este o declarație generală, încât l-a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viața veșnică. În altă parte, Pavel, în 1 Timotei 2:4, spune, Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Adică niciunul să nu piară, toți să fie mântuiți. Romani 8:32. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Deci de fiecare dată se repetă această idee universală a mântuirii, a posibilității de a ne mântui prin Iisus Hristos. Prin urmare, atunci când Iisus Hristos a venit în trup, în statut de Mesia, la poporul evreu emitea pretenții că Mesia vine doar pentru ei, în timp ce ceilalți oameni, celelalte popoare, celelalte națiuni nu au șanse la mântuire și nu au acces la Mesia. Ori atunci când a venit Iisus Hristos, a spart aceste tipare. Prin urmare, timp de o săptămână la Școala Cuvântului vom vorbi despre un Dumnezeu generos, un Dumnezeu care nu este părtinitor, un Dumnezeu care s-a descoperit atât iudeilor sub formă de revelație specială, chiar după trup, Pavel spune că Iisus Hristos a fost iudeu, chiar și revelația întrupată a venit tot în comunitatea iudaică, dar pe de altă parte, mântuirea este pentru tot și Iisus Hristos a descoperit tuturor. Așa vom studia în săptămâna aceasta. Dați-mi voie să vă prezint invitații. Îi spun bun venit domnului inginer de profesie Ioan Rusneac.
Bine v-am găsit.
Sunteți pentru prima dată la Școala Cuvântului sau ați mai fost?
Am mai fost odată. De fapt,
așa
bine v-am regăsit.
În cazul timp de o săptămână vom fi împreună în această formulă, în această ecuație. Bun venit doamnei Luminița Curteanu, asistent medical de profesie. Ne pare bine că sunteți alături de noi.
La fel.
Bun venit, nu în ultimul rând, domnului Daniel Curteanu, tehnician dentar de profesie. Ne pare bine că sunteți alături de noi.
Și mie la fel.
Cineva s-ar putea să se întrebe cum e posibil ca un inginer, un tehnician dentar, o doamnă asistent medical de profesie să discute din Scriptură. Sunt teologi? Iată că în biserică nu doar teologii discută despre teologie, ci toată lumea care deschide Scriptura și e călăuzită de Dumnezeu poate să învețe din Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi pare bine că ați acceptat invitația noastră. Vom dezbate tema așteptări de la Mesia. Dragi prieteni, așa cum obișnuim în fiecare ocazie, îi salutăm pe toți cei ce ne urmăresc, dar în special pe cei ce ne urmăresc pe Facebook și am primit reacții din partea celor din Văleni, Prahova. Așa că dacă sunteți un telespectator din Văleni, primiți salutările noastre de aici din platoul Speranța TV. Așteptări de la Mesia. O să încep cu dumneavoastră, domnule Rusneac. A venit Iisus Hristos și așteptările au fost mari vis-a-vis de întruparea Lui. Maria, mama naturală a Domnului Iisus Hristos, a avut anumite așteptări. Ucenicii au avut anumite așteptări. Frații Domnului Iisus Hristos au avut așteptări. Poporul evreu, și putem continua, preoții, saducheii, fariseii, oamenii obișnuiți, oamenii de rând, au avut anumite așteptări. Iisus Hristos totuși primește un mandat de la Dumnezeu și nu de puține ori aceștia, mai sus amintiți, au fost oarecum dezamăgiți, pentru că lucrarea lui Iisus Hristos nu se plia pe așteptările lor. Un alt caz pe care o să-l studiem. Ioan Botezătorul este înainte mergătorul Domnului Iisus Hristos. Cu sute de ani s-a prevestit nașterea lui și felul în care urma să pregătească calea Mântuitorului. Ioan este întemnițat, este decapitat și ucenicii lui Ioan duc această veste, acest mesaj tragic către Domnul Iisus Hristos. Evanghelia ne spune când a auzit Iisus Hristos despre decapitarea lui Ioan, a făcut cale întoarsă și a plecat de acolo. Cum interpretați noastră acest gest al Mântuitorului? Moare Ioan, decapitat, Hristos a făcut minuni, nu puține la număr, dar nu face nicio minune să salveze pe Ioan. Cum interpretați gestul acesta al Mântuitorului? Aude că e decapitat, nu face nicio minune, ci pur și simplu pleacă. Nu intervine.
Îmi putea interpreta din două puncte de vedere. În primul rând, ca om care îl cunoștea pe Ioan, știa lucrarea pe care a făcut-o și dedicarea lui Ioan, era un moment de durere. În general, omul când e în fața unei încercări deosebite, simte nevoie să se retragă. Din un anumit punct de vedere, e de înțeles să recurgă la gestul acesta de a se retrage. Avea nevoie de un moment de liniște, de comuniune cu tatăl, dar în același timp trebuia să fie și o lecție pentru ucenicii care aveau așteptări diferite de planul pe care Domnul Iisus Hristos îl avea pentru mântuirea noastră. Așteptările lor erau probabil imediate de rezolvarea lucrurilor, fie mari, fie mici, însă era un moment în care trebuia ca ei să se retragă și să treacă peste acest moment dificil de a pierde o astfel de personalitate care era recunoscută atât de către iudei cât și de către romani. Și m-a impresionat foarte mult priza pe care a avut-o Ioan pentru toate categoriile sociale, pentru oameni cu diferite ocupații. Găseau cumva plăcere ca să asculte mesajul lui Ioan de chemare la pocăință.
Și Ioan a avut un mesaj categoric. Ioan a fost implacabil, neînduplecat și fără milă în fața păcatului. A mustrat cât s-a putut de tare păcatul. Chiar atunci când au venit conducătorii religioși ai vremii, cei îndrituiți cu autoritate ecleziastică, la un moment dat Ioan a folosit niște cuvinte în dreptul lor. Vă mai amintiți? Pui de năpârci, cine v-a pus pe voi să fugiți de mânia viitoare, faceți fapte vrednice de pocăință și apoi veniți să fiți botezați, etc. Dar Ioan are un mesaj categoric. Pe de altă parte, Ioan are niște declarații de credință. Le spune ucenicilor, iată mielul lui Dumnezeu, cu referire direct la Domnul Iisus Hristos. El are să ridice păcatul lumii. Ioan declară, am auzit glasul lui Dumnezeu în momentul în care îl botezam pe fiul său, declarând, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Să ascultați de el. Ioan știe să facă o declarație uluitoare, Ioan 3:30, dacă nu mă înșel. Ioan spune, Domnul Iisus Hristos trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Deci Ioan de fiecare dată știe să se retragă într-un cont de umbră și să-l pună în valoare pe Domnul Iisus Hristos. Și când este în temniță, așteaptă și el să se facă o minune. Și nu se face, ba din contru, Mântuitorul pare că ignoră drama lui.
Ioan este conștient de rolul, de misiunea lui. Eu scad, am făcut, am spus ceea ce trebuia să spun și acum Iisus trebuie să crească în atenție și solia lui, de fapt, e ceea ce eu am pregătit. Mi se pare că undeva minunea este mai neobservată în legătură cu Ioan Botezătorul. Domnul Iisus n-a acceptat și n-a considerat că trebuie să facă minune, să-l salveze, deși stătea în putință, dar a făcut minune în inima lui Ioan, care a primit acel mesaj greu de decriptat. Spuneți că orbii văd, șchiopii merg.
Ca răspuns la întrebarea lui Ioan, tu ești...
Sau să așteptăm,
sau
pe,
să
altul.
Așteptăm pe altul.
Și această pregătire sufletească este făcută treptat. Domnul Iisus este conștient pentru că tot ceea ce făcea era în legătură cu tatăl, cu ceea ce tatăl îi spunea care de făcut. Și Ioan acceptă acest sfârșit atât de nedrept, atât de omenește, greu de înțeles, absurd chiar. Acceptă pentru că el își îndeplinise misiunea. Și el este bucuros să moară pe acest altar în care l-a prezentat pe Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii.
Mulțumesc tare mult! Mergem mai departe către domnul Daniel Curteanu. Mântuitorul nu face nicio minune ca să-l salveze pe Ioan, deși avea toată puterea în cer și pe pământ. Pe de altă parte, în secunda următoare, după ce se retrage din Galileea, Domnul Iisus Hristos înmulțește pâinile și peștii și satură peste 5.000 de oameni, de suflete. Te-ai întrebat, domnule, de ce nu face o minune să salveze pe Ioan?
Că era urgent.
Poate n-are putere. Dar cum de are putere să înmulțească 5 pâini și 2 peștișori, astfel încât să ajungă la 5.000 de oameni? De ce cu Ioan nu face această minune și în secunda următoare face totuși minuni? Pentru cine a făcut Iisus Hristos minunea aceasta a mulțirii pâinelor?
Minunea aceasta a făcut-o pentru ca să-și arate slava. El trebuia să se descopere ca mântuitor. A dat o lecție și mulțimii, a dat o lecție și ucenicilor. Lecția pe care a dat-o Domnul Iisus este valabilă și pentru noi astăzi. Pentru Ioan, Domnul Iisus părea că l-a părăsit, l-a abandonat. dar totuși pentru binele martirilor care de-a lungul vremii avea să cadă prigonirilor și chiar să plătească cu viața mărturisirea lor de credință, a fost nevoie ca în ceasul acela al încercării ei să privească spre Ioan Botezătorul, care Domnul Iisus l-a declarat că a fost cel mai mare profet, pentru că el a fost mare prin umilința sa. Așa cum s-a amintit, el a spus, el trebuie să crească, eu să mă micșorez. Și nu mândria, nu vanitatea, ci umilința și slujirea în favoarea lui Dumnezeu, slujirea și lepădarea de sine. Prin aceasta era măreția lui Ioan evidențiată. Apoi, minunea care a făcut-o pentru înmulțirea pâinilor. Să ne gândim.
Spuneați că o lecție din această minune a fost și pentru ucenici.
Și pentru ucenici.
Ce lecție trebuiau să învețe ucenicii de aici?
În primul rând, Domnul Iisus le-a spus, dați-le voi să mănânce. Și ei au privit neputincioși. N-avem decât 200 de lei și ce putem să cumpărăm pâini cu aceștia? Vine Andrei și spune, e un băiețel aici care are 5 pâini, 2 peștișori. Și atunci Domnul Iisus spune, aduceți-le încoace. A dus în fața Domnului Hristos tot ce avea. Aș vrea să fac o paranteză. Domnul Iisus a vorbit mulțime și mulțimea a fost captivată de adevărurile prezentate, încât și copilașul acela n-a simțit nevoia să mănânce. A trecut ziua și ei nu mâncaseră, pentru că atât erau de interesați și de captivați de adevărurile prezentate de Domnul Iisus. Și Domnul Iisus cere binecuvântarea, frânge pâinea, pune oamenii să se așeze încete, deci organizare, ucenicii duc, dau oamenilor și din mână în mână se satură mulțimea, peste 5.000 de bărbați, afară de femei și copii, și spune, strângeți toate firmiturile, să nu se piardă nimic. Nu trebuia să se piardă nicio învățătură a Domnului Iisus, iar firmiturile acelea adunate, unu, o mărturie pentru cei de acasă, pentru că cei care au participat la această minune au dus acasă și a fost o dovadă și pentru cei care n-au participat, uite, ce abundență de hrană, dar și pentru ucenici, să nu se piardă nimic din învățăturile spirituale pe care Domnul Iisus le-a dat.
Mulțumesc, vreți să interveniți?
Da, completând răspunsul pentru întrebarea pe care ați spus-o, în contextul morții lui Ioan Botezătorul, ucenicii aveau nevoie de această încurajare.
Cum se simțeau ucenicii, sigur, când Iisus Hristos nu a vrut să intervină, da, în drama lui Ioan?
Da, o dezamăgire au trăit și e o înțelegere greșită, o prejudecată în legătură cu slava Domnului Iisus. Slava lui nu s-a evidențiat fizic pentru ochiul fizic, ci slava Domnului Iisus era în puterea pe care o avea și care însoțea cuvintele, predicarea, și în puterea de a satisface nevoile celor din jurul lui. Aceasta era slava lui Dumnezeu despre care profetul Isaia vorbise și care era un lucru real, dar ei priveau cu ochiul omenesc la ceea ce izbea privirea.
Acesta este un răspuns complet. Mulțumesc tare mult. Mergem mai departe către domnul Rusneac. Antevorbitorii dumneavoastră au spus la un moment dat, minunea înmulțirii pâinilor a avut o semnificație atât pentru Ioan, cât și pentru ucenici, cât și pentru omul de rând, omul obișnuit. Dar vă întreb pe dumneavoastră, ce tip de Mesia aștepta Ioan? Ce tip de Mesia aștepta ucenicii? Ce tip de Mesia aștepta poporul? Pentru că și Ioan are dubiile lui. Știți că la un moment dat, Mântuitorul chiar îl mustră, chiar îl dojenește. Duceți-vă și spuneți lui Ioan că e ferice de cel ce nu a văzut în mine o pricină de poticnire. Că Ioan a întrebat, tu ești cel care urmează să vină sau să așteptăm pe altul? Ioan primea informații de la ucenici. Ucenicii nu erau în temniță, erau liberi, dar Ioan era în temniță. Și Ioan primea informații. Iisus Hristos a stat de vorbă astăzi cu o femeie de moravurișoare. Și Ioan se întreba, e posibil așa ceva? Ia mai merge și vezi ce mai face. Și se întorc ucenicii la câteva ore distanță sau la o zi distanță. Astăzi a mâncat cu vamii și păcătoșii. Astăzi a intrat la vamii și la păcătoși. Astăzi, nu știu, a stat de vorbă cu păgânii, etc. Și Ioan se întreba, ăsta este tipul de Mesia?
Cel pe care
l-așteptăm noi? Ce tip de Mesia așteptau ucenicii, poporul și Ioan?
Aceste trei categorii reprezintă, de fapt, trei așteptări. Pentru că fiecare avea ceva specific în așteptările lui. Ioan știm foarte bine că era un om al lucrurilor radicale, al unei reforme deosebite, al pocăinței, a întoarcerii, lipsei de orice compromis în ochii lui. Deci Ioan era un tip care aștepta ca Mesia să nu facă niciun fel de abatere de la regulile pe care le considera ca fiind absolut necesare pentru un Mesia. De asemenea, tonul cu care vorbea oamenilor trebuia să fie un ton mustrător, un ton care să zdruncine pe oameni. Acesta era Ioan, care avea locul lui în această lucrare.
Ioan spunea că când va veni el, va avea lopata în mână.
Sigur, va curiți aria.
Va curiți baria și se va termina cu pleava.
Deci, exact, așteptau o astfel de manifestare a lui Mesia sub forma de o redeșteptare, o reformă, să zicem, o zguduire a întregii națiuni. Ucenicii așteptau un Mesia care să ia locul tronului lui David.
Și ei să împartă portofolii
de ministri. Și ei să fie cei care să fie aproape în noua conducere a poporului iudeu. Acestea erau așteptările lor în jurul...
Și poporul aștepta un Mesia care să le dea pâine... mană din cer.
Exact.
Așa cum Moise le-a dat timpul înaintașilor 40 de ani. Dom'le, nu mai dăm cu sapa, nu mai prășim.
Exact.
Avem pâine dimineață, pâine seară, avem hrana îngerilor. Un astfel de Mesia ne trebuie.
Exact. Da?
Și știm că Mântuitorul îi mustră la un moment dat. Mă căutați pentru că ați mâncat din pâinile acelea și din peștii aceia.
Exact.
Căutați-mă nu pentru mâncarea pieritoare, ci una care poate să rămână în viață. Și apoi Mântuitorul declară că El este pâinea lumii, etc. Dar oricum să știți că aproape toți contemporanii Domnului Iisus Hristos n-au înțeles lucrarea lui de Mesia. Nici Maria n-a reușit să... Adică a reușit până la urmă, dar în primă instanță n-a reușit, nici frații lui n-au reușit, nici ucenicii, nimeni n-a reușit să-L înțeleagă pe Domnul Iisus Hristos din perspectiva mandatului de Mesia, unei agende pe care a primit-o din partea Tatălui. Cât de dispuși erau ucenicii, cât de dispus era poporul, domnule Curteanu, să-L facă împărat pe Mesia, după ce i-a hrănit, după ce le-a dat pâine, după ce le-a dat pește.
Vedeți, aici este primejdea succesului. Când Domnul Iisus a hrănit mulțimile, s-au entuziasmat și a spus un astfel de profet este așteptat. Acum avem hrană, facem minuni de vindecare, ostașii noștri răniți în luptă vor fi vindecați sau chiar înviați. Nu ne mai trebuie nimic să-L punem împărat.
Iertați-mă, ar fi putut să aduc ei preoții cei mai de seamă, bătrânii poporului, să împiedice poporul să-L pună împărat?
Nu, pentru că era în așteptarea lor, vreau să scuture jugul roman, pentru că atunci era sub stăpânire romană și asta așteptau, să urce pe tronul lui David, să zdrobească pe roman și națiunea lor să domine pe celelalte națiuni înconjurătoare. N-au înțeles, cu toate că Domnul Hristos, încă de la prima cuvântare publică în Nazaret, în sinagogă, a omis să spună un lucru și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru.
Adică asta spune, astăzi s-a împlinit profeția din Isaia.
Asta s-a împlinit, dar a spus să aduc vești bune celor nenorociți, să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război, un an de îndurare a Domnului. Uh-huh. Și a evitat lucrul ăsta. Dar atât de înrădăcinați erau în concepția lor și în așteptările lor, încât...
N-au observat că, de fapt, Isaia vorbea despre o profeție dublă.
Da.
Unele se împlineau la prima venire a Domnului Iisus Hristos.
Cealaltă la a doua venire.
Și răzbunarea, mânia lui Dumnezeu la a doua venire a Mântuitorului.
A doua venire. Ei n-au făcut deosebirea. Ei nu înțelegeau împărăția Harului, o confundau cu o împărăție pământească. Și atunci ei așteptau un comportament ca prin violență, prin forță, să facă o revoluție socială. Aici a fost confuzia. Nici ucenicii n-au înțeles. Și de mirare chiar, și după înviere, acum ai de gând să stabilești împărăția sau nu? Nici atunci măcar n-au priceput ceea ce vroia Domnul Hristos. Curios, aceasta e primejdea când cineva se fixează într-o idee și refuză ca să mai primească lumină, să primească învățătură. Că Domnul Iisus mereu le spunea, am să vă spun, le spunea. Ei, cu gândul în altă parte, așteptau tot să urce pe tronul lui David, să aibă funcții, să fie ei miniștri.
Câtă bătălie există astăzi în campaniile electorale? Da. Ce n-ar da un candidat la președinție să câștige, să fie popular, să atragă public? Hristos n-avea nevoie să mintă, nici n-a mințit vreodată. Doamne ferește de așa ceva. Dar a făcut minunea aceasta, deveniseră popular, un singur gest și ar fi câștigat împărăția. Domnule Rusneac, de ce nu a vrut Iisus Hristos să accepte propunerea iudeilor și să fie împărat în felul în care iudeii își doreau ca Iisus Hristos să fie împărat? Pentru că, dați-mi voie să vă spun ceva. La un moment dat, spre finalul vieții Domnului Iisus Hristos, e un dialog înregistrat de Evanghelia după Ioan. Un dialog purtat între Domnul Iisus Hristos și un păgân pe nume Pilat. Și Pilat îl întreabă, ești tu împăratul iudeilor? Și Iisus Hristos răspunde, da, eu sunt împăratul iudeilor. Păi, dacă ești împăratul iudeilor, atunci de ce nu te-ai lăsat făcut împărat de ei? Despre ce împărăție vorbești? Și atunci Mântuitorul face lumină, aduce lumină. împărăția mea nu este din lumea asta. Da, un împărat tot sunt, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și acum reiterez întrebarea. Când poporul vrea să te facă împărat, de ce nu acceptă Mântuitorul să fie? Pentru că el a venit să fie împărat și așa s-a numit.
Împărăția Domnului Iisus nu putea să o proclame un om, nu putea să-l facă împărat un om, pentru că Domnul Iisus este de origine divină. Doar Dumnezeu, Tatăl, putea să facă lucrul acesta. Iar planul mântuirii avea în vedere răscumpărarea omului. Și aș mai putea spune încă un argument, să zicem așa, pur practic pentru noi. A fi împărat înseamnă a fi într-o elită exclusivistă. Pe când Domnul Iisus s-a identificat cu orice om, ca să aibă acces la Dumnezeu, prin Iisus Hristos, orice fel de om. De aceea s-a implicat în problemele oamenilor simpli, i-a atras prin mesajul său, prin interesul său, pe oameni de toate categoriile. Nu putea să fie un mântuitor al omului, fiind făcut împărat de oameni.
Foarte frumos, mulțumesc, mergem mai departe către doamna Curteanu. Inspirația ne spune că Iisus Hristos a venit să le ofere mai mult decât o împărăție omenească, a venit să domnească peste ei mai mult decât un împărat obișnuit, de sorginte omenească. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, ce a venit de fapt Iisus Hristos să le ofere acestor oameni? Și de ce n-au reușit ei să înțeleagă ce ofertă are cerul prin intermediul lui Hristos pentru ei?
Dacă le împlinea dorința despre care am vorbit, să fie împăratul lor, să îi elibereze de romani și să le dea o viață ușoară cu nevoile împlinite, era pentru o perioadă de timp. Omul trăiește câteva zeci de ani. Domnul Iisus a venit, de fapt, să fie împărat al fiecărui om, a fiecărei persoane născute pe acest pământ, pe plan spiritual. Adică, în timp ce ne facem datoria, în timp ce trăim ca oameni, Domnul Iisus este Cel care ne sugerează, ne spune ce este bine, ne formează caracterul prin greutățile și prin lipsurile pe care le întâlnim pe acest pământ, pe care El poate să le împlinească, ca și în timpul vieții fizice, dar nu le împlinește pentru că sunt educatori. Toate aceste lipsuri sunt mijloace prin care Cerul convertește spre binele nostru, orice împrejurare a vieții, orice context.
Foarte frumos. Hristos a venit să le ofere mai mult decât o împărăție omenească, să le ofere împărăția cerurilor.
Și scopul era veșnicia.
Și să le ofere viața veșnică.
Da.
Foarte
da.
Frumos. Ultima întrebare, deja timpul a expirat și o să vă rog să comprimați răspunsul nostru, domnule Curteanu. Ucenicii aveau anumite așteptări, părinții biologici ai Domnului Iisus Hristos aveau anumite așteptări, frații Domnului Iisus Hristos aveau anumite așteptări, biserica avea anumite așteptări. Chiar și Ioan, înaintea mergătorului, avea anumite așteptări. Ce așteptări are biserica astăzi din partea lui Dumnezeu? Biserica, astăzi, la a doua venire, va ști să interpreteze corect ce a făcut Hristos pentru noi?
Trebuie să interpreteze corect, pentru că ea se identifică ca fiind mireasa Domnului Hristos, biserica. Și Domnul Hristos se identifică cu biserica sa. Aș da un exemplu. Atunci când Saul, devenit apostolul Pavel, prigonea biserica, Domnul Iisus, în vedenie, când i s-a arătat pe drumul Damascului, a spus: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Domnul Iisus s-a identificat. Nu îl prigonea pe Domnul Iisus, nu pe urmașii săi, dar Domnul Iisus s-a identificat cu urmașii săi. Binecuvântările pe care Domnul Iisus a venit pentru noi oameni să le aducă, a fost în descoperirea caracterului lui Dumnezeu. Și toți biserica sa trebuie să împlinească cuvintele Domnului Hristos, să facă faptele sale și să manifeste înaintea tuturor oamenilor caracterul lui Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră, a inspirat timpul nostru de mult. Vă aștept și mâine. Dragi prieteni, am discutat despre așteptările pe care contemporanii Domnului Iisus Hristos le-au avut vis-a-vis de Mesia. Ce așteptări are biserica astăzi de la Dumnezeu? Uitați-vă, în general, cum sună rugăciunile noastre. Doamne, ajută-ne, Doamne, fă-ne, Doamne, intervine, Doamne. Dar, în general, noi suntem încurajați să cerem să vină cât mai curând împărăția, să ne schimbe și să ne transforme viața și să ne facă cetățeni ai cerului. Dacă acestea sunt așteptările tale, ești pe calea cea bună. Sunt Tiberiu Nica și îți dau o întâlnire mâine la Școala Cuvântului. La revedere!